Campus FM jippreżenta. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Nsellem lilkom semmija u nilqakom għal programmi ieħor din is-sensiela Melitensja Teżori ta' Pubblikazzjonijiet Maltin. Illum se nitkellmu dwar wieħed mis-suġġetti ħa ngħidu hekk mit-temi ġeneri ta' Melitensja li mhux talli jipprovdi miniera ta' tarif għal riċerkaturi, imma huwa forsi fost l-aktar li jappella viżwalment. Qed nirreferi hawnhekk għal kartografija fi klim ieħor. Għal-mapep jew pjanti li juru l-gżer Maltin jew għall-inqas partijiet minnhom. Nistgħu ngħidu li hawn numru mhux żgħar ta' Maltin u anki barranin fil-fatt li jinteressaw ruhom fil-kartografija Maltija u l-mapep Maltin huma ġeneru ta' Melitensja mill-aktar infittex anki għal raġunijiet purament estetiċi. Ma ninsewx fl-antik mappa ma kienx biss dokument xjentifiku, illum mappa huwa dokument xjentifiku, jgħidilna fejn huma l-postijiet, il-kobor, eċċetera. Fil-passat, mappa kien ukoll dokument estetiku, hekk wieħed jara l-mappa l-antiki jara l-ġmiel, l-arti, l-aspett artistiku illi kien ikun fihom dawn il-mapep. Żgur ma kienx jagħmel sens kieku fi programm bħal dan ma nistiedinx lill-persuna meqjusa bħala l-espert tal-kartografija Maltija, mhux biss f'Malta imma wkoll barra minn xtuta, appuntu lill-Dr. Albert Ganado, illi ddedika snin twal minn ħajtu għall-riċerka fuq dan is-suġġett. Dr. Ganado, kif ħafna jafu, huwa wkoll l-awtur ta' bosta pubblikazzjonijiet ta' natura kartografika kif ukoll storika. Fost liżjed magħrufa bla dubju nsibu żewġ volumi massiċċi dwar il-mapep Maltin relatati mal-assedju tal-1565 appuntu jisimhom A Study in Depth of 143 Siege Maps of Malta u volumi ieħor ukoll impressjonanti dwar il-mapep tal-Belt Valletta pubblikati bejn l-1566 u l-1600. Dr. Ganado, nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna u nixtieq nibda biex insaqsik dwar appuntu kif evolva l-interess tiegħek fil-kartografija Maltija u dwar l-apprezzament jew forsi n-nuqqas tiegħu kemm qabel kif ukoll illum.
Blaħsib beda. Għaliex kont mort Londra fl-1953, mort għand Francis Edwards, illi kien bookseller u map dealer l-aqwa wieħed tal-Ewropa, tista' tgħid dak iż-żmien kien. Difatti fil-Map Department kien hemm Mr. Tooley, illi pubblika ħafna kotba fuq il-kartografija. U xi ħadd kien qalli illi urini katalogu qabel ma tlaq minn Malta illi kellu xi mapep ta' Malta. Fil-katalogu forsi kien ma nafx u xi waħda. U jien intaqgħu għattu xtaqt nara l-mapep ta' Malta. U daħreġ folder oħxon xi żewġ pulzieri minn l-mapep ta' Malta. Imma dak iż-żmien il-problema kienet illi ma stajx tieħu barra miegħek barra minn Malta iktar minn 250 lira. Li minnhom titħallas il-lukanda, tiekol, eċċetera. Allora, però min-naħa l-oħra, meta jiġifieri jiena bdejt impoġġi apparti ħafna minn dawn il-mapep l-iktar sbieħ biex ngħidlek, għax dak iż-żmien ma tantx kont nifhem, ma kont nifhem xejn anzi kważi, allura kont iktar inħares lejn l-aspett viżwali tagħhom, poġġejt apparti 26 waħda. Għamil li reduction qawwija ħafna, kważi tħatthom 50% tal-catalog price.
Discount tajjeb ġifieri.
U bdejt back. And I never looked back, if jgħidu l-Ingliżi.
Tajjeb. Nassumi jiena li dak iż-żmien ma tantx kien hawn daqstant forsi interess fil-mapep Maltin.
Xi tlieta min-nies konna bissaw Malta.
Ġifri minn banda, intom it-tlieta kelkom ix-xorti fis-sens illi qed timraħ ferja fejn għada.
Imma xorta kien hemm ċerta rivalità u allura wieħed irid ikun dejjem step ahead of the other one ta'.
Avolja speċi l-interess kien għadu mhux daqshekk miftuħ ħa ngħidu hekk. Xtaqt iktar ċaħġa appuntu, għedin f'dal kuntest tal-interess fil-kartografija Maltija. Dal-axħar, hemm l-idea li tiġi mwaqfa MF Society of Malta, ma nafx ixtieq forsi tgħaddi xi kummenti dwar dan.
Iva, fil-fatt kienet ilha f'moħħi din l-idea u ħafna snin ilu kont se nagħmilha flimkien ma' Dr. Ivan f'Sadni. Soċjetà u konna deġa bdejna nagħmlu xi spadework, imma mbagħad uġi nominata High Commissioner l-Awstralja għal Malta, u mbagħad mal-Olanda u allura spiċċat fix-xejn. U dal-aħħar der li jiena li wasal iż-żmien li ssir sakemm jiena insomma għadni preżenti u fil-fatt sar il-Foundation Meeting, sar anke l-Statutory Meeting li fih ġi approvat l-istatut, ġi l-Komitat. U l-komitat għandu jagħmel l-ewwel laqgħa tiegħu għada.
Hawnhekk forsi nistgħu ngħidu anke l-semmija tagħna, jekk ikun hawn min ikun interessat illi anke japplika biex isir membru f'din l-għada, wieħed jista' jipproċċja jew forsi lilek direttament.
Jew il-Ġew Skiro.
Jew l-Sur Ġew Skiro. Probabbli
tkun segretarju.
Illi jkun segretarju li ħallik ikun hemm min interessat jista' jipproċċja u jidħol f'din is-soċjetà. Dr. Ganado, xtaqt nistaqsi wkoll dwar li huma dawk il-perjodu li inti tqis bħala l-iktar saljenti fl-iżvilupp tal-kartografija Maltija.
Jekk nieħdu l-kwantità u l-mapeb l-iktar prestiġjużi u l-iktar rari ta' Malta, m'hemm l-ebda dubju illi huwa s-seklu 16. Għaliex hemmhekk għandna l-ewwel mappa stampata ta' Malta fil-Quintinus, fid-deskrizzjoni li għamel tal-Gżejjer Maltin, u mbagħad għandek il-kwantità kbira ta' mappet li ħarġu fl-Ewropa, nibdew mill-1551, meta imħabba r-rejt ta' Dragut fuq Għawdex prinċipalment Malta kienet fil-headlines tal-Ewropa. Imma l-iktar ungħad fl-assedju illi peress li ma kienx hemm ġurnali dak iż-żmien u n-nies ħafna nies ma kinux jafu jaqraw, allura kienu jagħmlu speċi ta' gazzetti illustrati permezz ta' dawn il-mapeb ta' x'inhu jiġri Malta.
U wieħed bih permezz tagħhom qed isegwi.
Qed isegwi x'inhu jiġri.
Jiġifieri appuntu waqt l-assedju nnifsu.
Waqt l-assedju nnifsu. Kienu joħorġu disinji minn Malta, imorru l-Italja. Mill-Italja jmorru anke f'pajjiżi oħrajn, ma prinċipalment f'Ruma u Venezia, u minnhom il-dawna li kienu li kellhom stamperiji, ġifieri kienu jistampaw illustrazzjonijiet ta' Old Masters, eċetera, ippubblikaw ħafna minn dawn il-mapeb. Biżejjed ngħidu illi fis-sena tal-assedju fl-1565 fl-Italja biss ħarġu fuq il-50 waħda. Ħaġa inkredibbli.
Hija figura impressjonanti ħafna u x'hekk meta tqis.
Impressjonanti ngħaddu kwalunkwe pajjiż ieħor naħseb, mill-ebda pajjiż illi kellu battalja, laqas il-battalja tal-Lepanto, qatt ma ħarġu daqshekk.
Ma għandek daqshekk produzzjoni kartografika
enormi. U mbagħad kompliet meta nbriet il-belt l-istess. Ħarġu ħafna l-Italja, Ruma u Venezja, ħafna mapeb illi juru x'inhu jsir fl-iżvilupp tal-belt.
Jiġifieri qed ngħidu għandek dawn żewġ avvenimenti li kienu l-assedju u l-bini tal-belt, illi f'daqqa waħda speċi kellek dil-fjoritura immensa ta' materjal kartografiku u qed nassumi li huwa manuskritt, ħafna minnu stampat iżda, ġifieri għandek dil-varjetà tremenda ta' materjal f'daqqa waħda bejn il-ftit ta' qabel f'daqqa waħda għandek dan l-interess kollu f'Malta rifless ukoll fl-aspett.
Preċiżament, però x'taqt insemmi wkoll illi f'dak il-perjodu salienti hemm għandek żewġ kartografi Maltin ukoll importanti.
Dik hija interessanti ħafna fil-fatt.
Għaliex fl-1582 minn Mario Cartaro f'Napli ħarġet mappa enormi. Illi turi f'diversi ċirkoli konċentriċi turi mill-sotterran tad-dinja għasmewiet. U din hija rarissima dil-mappa, nafu li teżisti kopja waħda biss.
Dina stampata,
Wolfgang Büttel, stampata minn inċiża minn Mario Cartaro, Napletan. U stampata, jiġifieri saru iktar minn kopja waħda l-immaġina, imma teżisti waħda biss. Wolfgang Büttel il-Ġermanja. Umbaħt, meta kienaw il-rejd tal-1614 fuq Malta, hemm mappa waħda biss li turiħ dak il-rejd. Li saret probabbilment dik is-sena stess jew xi sena ta' wara, magħmula minn Malti. Aloisio Gili, iffirmata, Aloisio Gili Maltese orefice fecit. Jiġifi dana kien anke Goldsmith.
Goldsmith, appuntu. Interessanti b'mod partikolari l-ewwel waħda ġifieri dan qed ngħidu kellek kartografu Malti.
L-ewwel waħda ta' Malta
li
magħmula minn Malti.
Magħmula minn Malti, mappa mundi speċi ta' ngħidu hekk, speċi mhux mappa ta' Malta, imma mappa li turi speċi parti mid-dinja u x'hekk. M'għandniex kopja tagħha Malta u x'hekk qed ngħidu lina.
Iva, fil-kollezzjoni tiegħi.
L-ewwel waħda ta'.
Ti, ta' Gili. L-oħra le.
Taġili għanna waħda Malta li għedha fil-kollezzjoni tijak.
Eħe. L-oħra. L-oħra. Mamula minn li għedha inċiża minn Mario Cartaro. Jiġifieri dika Wolfenbüttel bistess isti kopja. Malta m'għandniex le.
Naħseb interessanti ħafna. Kieku wieħed jidħol daqsxejn dwar appuntu il-proċess ta' kif kienu jsiru dawn il-mapep qed nitkellmu seklu 16, seklu 17. X'kien il-proċess, x'kien jinvolvi li tipproduċi mappa minn dawn f'dawk iż-żminijiet?
Il-proċess, l-ewwel proċess beda l-iktar mod elementari. Ġifieri fuq linjam. Dawk li jgħidulhom woodcuts. Italjani jgħidulhom ksilografiji. Mamuni fuq linjam, jiġifieri, u difatti il-Quintinus tal-1536 dika hija woodcut difatti, l-oriġinali. Ara mbagħad meta ġiet pubblikata raġat fl-Italja illustrate, ikkupjawa u raġat ġiet pubblikata fl-1600, hemmhekk imbagħad użaw il-proċess kien tbiddel deġa dew jidħlu l-pjanċi tar-ram u difatti dika l-kopja saret fuq pjanċa tar-ram tal-1600 u ristampata mbagħad fl-1605. Jiġifieri bdejna bil-woodcut, mbagħad bdew jużaw il-metall l-iktar pjanċi tar-ram għaliex huwa faċili biex jinħadem. L-inċiżjonijiet mbagħad difatti anke fis-sekulu 19 bdew jużaw anke steel engravings li allura aktar diffiċli biex taħdimhom. Mbagħad fil-seklu 19 l-800 mbagħad daħlet il-litografija. Allora minn pjanċi tal-metall għaddejna issa għal stampa minn fuq il-ġebel.
Fuq il-ġebel.
Difatti, wieħed li joqgħod b'sebajnej illi ma jgħix litografiji tas-seklu 18. Għaddik hija assurda, issa kinti qed tgħid Ċesare l-imperatur kellu ristwax fideh. Għax ma kienx kien inventata il-litografija u saret fl-800 jiġifieri, is-seklu 19.
Kemm hu faċli jew diffiċli li wieħed dan appuntu dan ma jkollhomx miktub fuqhom speċi din hija fuq ir-ram jew din hija fuq linja. Imma kemm huwa faċli jew diffiċli li wieħed jgħid isma' din il-mappa hija woodcut jew din il-mappa hija saret fuq copper plate jew fuq steel plate jew litografija.
Feru, ħafna drabi mhux faċili, però il-distinzjoni fondamentali ngħidilha jiena b'subajk. Il-inċiżjoni it has a feel, l-Ingliżi jgħidu, it has a feel. Għaliex inti il-plate ikun depress jiġifieri, jiġi inċis il-plate u dik qed tirrifletti ruħha fir-riproduzzjoni tal-mappa. Mentri l-litografija illi mhijiex mechanical printing, imma chemical printing, ir-reazzjoni tal-griż li jużaw mal-ġebla, mal-ilma. Allora dika minn fuq il-ġebla u dika m'għandek l-ebda depression fiha. Allora dika jekk inti tmexxi idejk fuqha subajk fuqha, issib li m'għandek l-ebda reazzjoni.
Assolutament. M'għandekx dik il-fil ta'
m'għandekx
il-fil.
U laqas għandek il-kwadru tal-copper plate.
Fej kienet tkun ippressata.
Appuntu, fej kienet ippressata l-mappa. Insomma, mhux f'daqshekk faċili ta' u xi kultant titfixkel ukoll jekk hix woodcut jew inkella hix fuq linjam. Imma ġeneralment il-metall. Imma ġeneralment fuq il-metall tkun ħafna aktar xab mill-woodcut.
appunto fil-fatt kien sviluppu xek, jiġifieri dana bdew jużaw il-metal il għaliex il-prodott beda jkun iktar sharp, iktar sabiħ, iktar ta' kwalità għolja ngħidlek. Imma naħseb li dan huwa punt ta' min nsemmejni ħil għaliex kif qed tajt inta appuntu ħafna drabi n-nies ma diffiċli li jarfu isma' din hija fuq ir-ram, din hija fuq l-azzar, jew din hija woodcut, mhux daqshekk faċli ħafna drabi li wieħed.
Pereżempju steel engravings ta' Malta fil-ktieb ta' Bartlett, Gleanings on the Overland Route, illi ħareġ fl-1851. Dak pereżempju l-illustrazzjonijiet tiegħu ta' Malta huma steel engravings. U jekk inti tarah, tara l-finezza tad-disin. Il-finezza ta' d-disin.
Li huwa riżultat appunto.
Li huwa riżultat għax fuq ond stil.
Fuq l-istil u xek fuq l-azzar. Xtaqt ukoll, nsemmu daqsxejn dwar il-mapep. Kif kienu kienu pubblikati fis-sens bħala format, jiġifieri aħna qed ngħidu għandek mapep pubblikati f'kotba diġà semmejt diversi eżempji fil-fatt, oħrajn li ħarġu fuq folji separati, oħrajn li qatt ma kienu stampati saru u baqgħu manuskritti. Nixtieqek xi kummenti dwar dawn it-tipi differenti ta' mapep hawnhekk, jiġifieri stampati, manuskritti, f'kotba.
Iva, jiena semmejt il-mapep tal-assedju u l-mapep tal-belt, illi saru fis-seklu 16. Dawka kienu kollha jiġu stampati fuq folji separati, folji volanti. Għaliex, l-iskop kien illi jimxu jimbiegħu waħda waħda l-iskop kien. Difatti, meta ġew biex jibnu l-belt, waħda minn dawn il-mapep kienu jwaħħluha fil-bibien tal-Knejjes fl-Italja, għaliex il-Papa kien ħareġ edit fej kien jagħti indulġenzi li min jikkontribwixxi għall-bini tal-belt, għalhekk kienu jwaħħluhom fil-bibien tal-Knejjes
biex dak li jkun speċi.
Kopja tal-edit tal-Papa biex dak li jkun jikkontribwixxi. Ċi dawka kienu jkunu folji stampati. Imma meta mbagħad fl-1570 beda the first standard modern atlas minn Abraham Ortelius 1570, allura mbagħad il-mapep bdew joħorġu fl-Atlanti, f'kotba kbar.
Dak li llum ngħidu l-Atlas appuntu.
Id-dinja kollha, eċċetera. Imma mbagħad għandek il-kotba illi jiddeskrivu Malta, pereżempju, illi ħafna minnhom kien ikun fihom il-mapep. Allora hawnhekk għandek issa ħaġa ġdida, Malta illustrata permezz ta' mapep u anke illustrazzjonijiet oħrajn. Bħala deskrizzjoni tal-gżira, kif għamel il-Quintinus wara kollox.
Ekku,
ktib 24 faċċata kollox sew ma ktib.
L-iktar eżempju primittiv ta' mappa Maltija illi qiegħda parti minn ktib li mhijiex folja volanti. Wieħed jassumi li dawn il-mapep folji volanti ħafna ġabi huma iktar rari, speċjalment daw tal-bidu.
Skura, xi spiċċaw fix-xejn.
Xi spiċċaw. Dan l-idea kienet reklamar ħanajdu hekk li inti tasallek l-aħbar fiex wasal l-assedju, eċċetra. Xi ħaġa efimera, xi ħaġa li dan għadda l-assedju spiċċa ħafna minn dal-materjal probabbilment intilef hemm.
Jew ikunu saru fuq kommissjoni. Pereżempju dik tal-ġili li semmejt, dika kurjuża ħafna, qatt ma nixilix nistabbilixxi jiena għaliex u kif saret, però hija dedikata lill-prinċep Tedesk. Għaliex? Duka anzi, mhux prinċep propjament, il-duka Tedesk. Għaliex? Ordnawu bħala kkommissjonawu u teżisti kopja waħda biss, għax ġi stampata fuq folio volante dika. Teżisti kopja waħda biss li llum qiegħda Museum Fine Arts fil-kollezzjoni tiegħi.
nitkellmu dwar mapep, tipi differenti ta' mapep, minżbinijiet differenti, eccetera. Diġa referejt inti dwar ir-rikkezza tremenda fejt idħol dal-aspett ta' militenzja tal-kartografija Maltija u waħda mill-iktar probabbilment trikki li jeżistu. Mill-lat ta' informazzjoni illi riċerkatur jista' jieħu min dan il-materjal. Bħala espert li għamilt ħajtek ħanajdu hekk tir-riċerka il-kartografija Maltija. Tħoss li r-riċerkaturi Maltin utilizzaw biżejjed il-potenzjal ta' informazzjoni illi appuntu jistgħu joffru dawn il-mapep.
Sfortunatament, kull min kiteb tista' tgħid fuq il-fortifikazzjonijiet l-arkitettura Maltija injorhom dawn il-mapep. Sfortunatament.
Huwa dokument viżiv ta'
proposta. Mhux dokument viżiv, xi kultant l-uniku dokument li juri ċerti affarijiet. U illi jurik il-żmien ta' meta saru ċerti affarijiet ukoll. Mhux hekk biss illi min kiteb xi kultant fuq dawn il-mapep ġeneralment żbalji jagħmel. Biex intik eżempju. Ikkommentaw żewġ awturi għalmenu fuq il-pożizzjoni kif kienet il-Belt Valletta minn fuq mappa pubblikata minn Mortier fl-1704. Allura dawna minn fuq dik bdew jikkommentaw kif kienet il-Belt fis-seklu 16. Żbalji saru, għaliex? Għaliex Mortier ma kienx jgħix fis-seklu 16.
Akku.
Ikkopja mappa tablaw tal-1662. Blaw ikkopja il-Lucini tal-1631. Lucini ikkopja l-Matteo Perez d'Aleccio tal-1582 u għamel ċerti żbalji. Għal dawk l-żbalji deru mbagħad mill-blaw u fil-Mortier. Allora int meta qed tuża l-Mortier, dawk l-żbalji qiegħed.
Of course, dejjem qed jintirtu, jintirtu jiżdiedu jekk xejn.
U qed jiżvijawk.
U qed jiżvijawk appuntu.
Fuq l-oriġinal, kif kienet fl-1500.
Kemm kienet komuni din il-ħaġa li ħanajdu hekk mappa ġdida within inverted commas ta' Malta, fir-realtà ma tkun ġdida xejn, imma tkun attwalment ikkupjata.
Appuntu wara, il-mapep verament bażiċi ngħidilhom jiena u maftit. Għandek il-Matteo Perez d'Aleccio, per eżempju, tal-1582, semmejt, għandek il-mappa pubblikata fil-Bosio, tal-1602, l-ewwel edizzjoni, għax anke dik, meta saret it-tieni edizzjoni, xi żball żgħir sar ukoll, allura titmur dejjem fuq l-ewwel edizzjoni. U mbagħad għandek taġili, li hija bażika wkoll, għandek labela. Jiġifieri il-mappe mbagħad dawk li joħorġu fl-Atlanti ta' barra minn Malta ġeneralment kupjati minn waħda minn daw il-mapep. Imma ġieli kienu jaġġornaw. U din interessanti. Pereżempju Duval fl-1667 ippubblika mappa ta' Malta. Mbagħad 10 snin wara ippubblika State 2 ta' dik il-mappa u hemm features ġodda illi kienu saru f'dik il-ħabta. Sinjal li dak l-informazzjoni diretta minn Malta.
Fil-fatt, konsensatik ukoll fuq dina interessanti ħafna u importanti u l-immaġina ħafna mis-semmija tagħna dina mhumiex familjari mat-teknika ta' dan is-suġġett. Nitkellmu nisimgħu din il-frażi kif semmejt inti, states differenti ta' mappa. Eżattament, meta ngħidu dan huwa l-ewwel stat ta' din il-mappa jew it-tieni stat jew addirittura r-raba stat ta' din il-mappa. X'eżattament, x'inkunu qed ngħidu hawnhekk?
Sew, ħanamlu paragun biex wieħed jifhem iktar faċilment. Ejja neħdu ktieb. Tajjeb? Ktieb għandek l-ewwel edizzjoni.
Sewa.
Issa, jekk dak il-ktieb ġiex ristampat mingħajr l-ebda tibdil, dik hija second impression. Imma jekk saru xi tibdiliet, dik hija second edition. Fil-każ tal-mapep, flok editions ngħidulhom states. Dik hija differenza.
Edizzjoni ġdida ħanajdu hekk tal-istess.
Edizzjoni ġdida tal-istess mappa. X'i tfisser? Tfisser illi l-artist, il-kartografu, ċoe, il-kartografu jkun qabad il-copper plate tal-mappa oriġinali. Jagħmel fih xi tibdiliet fil-copper plate.
Fil-copper plate innifisa?
Innifisa. mux dak li jista jizdit bil-letter press mbagħad meta tiġi stampata. Fil-copperplate stess. Jekk ikun hemm tibdiliet fil-copperplate stess, allura that is another state. U ħafna drabi ssib three or four states tal-istess mappa, il-Homan, is-Sojter pereżempju, kull waħda minnhom għandek three or four states u huqhom difatti jiena propju fuq daw iż-żewġ mappi preċentement ktibt żewġ artikoli fl-Imcos Journal li ġi stampat Londra, International Map Collectors Society Journal, propju fuq l-istejs tagħhom.
Jiġifieri għandek dan l-aspett ukoll li wieħed irid joqgħod attent ħanajdu hekk illi jiena qed nara mappa pereżempju. Qed nassumi forsi li din mappa għandha data fuq 1700 eċetera, jista' jkun li dinha magħmula minn copperplate illi saret 50-60 70 sena qabel, kull ma għamel daħna ħassar id-data, bidel id-data, bidel l-isem tal-ta' min qed jippubblika u x'hekk, imma bażikament qed ngħidu li il-plate, il-copper plate hija appunt l-istess.
Ekku, xi kultant għar però, xi kultant ibidlulek xi affarijiet u jħallu d-data.
Terġa.
Allora aktar jiswija.
Tiġi aktar misleading, appunto.
Jekk ma tkunx taf.
Ekku. Bla dubju, suġġett sfortunatament, il-ħin pratikament għaddinna suġġett li nħoss li ħaqqu sensi la sħiħa dan, mhux ġast daqsxejn ta' programm, insomma ta' 25 minuta. Naħseb kollha naqblu li aħna l-Maltin żgur, anki f'dal-każ ta' Militensja, għandna patrimonju tas-sewrik ta' kartografija. Illi grazzi għal nies bħalek bla dubju Dr. Ganado bnejt dal-patrimonju, għandna patrimonju nistgħu niftaħru bih illum xi ħaġa li tkompli żżid mal-ħafna aspetti kulturali li għandna f'pajjiżna. B'dan l-aħħar kummenti nixtieqilkom is-saħħa u narakom bħallum ġimgħa għall-programm ieħor Militensja Teżori ta' Pubblikazzjonijiet Maltin.
Għadkom kemm smajtu. Militensja, Teżori ta' Pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.